Pratite program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Sonja Gočanin. Ovo su najvažnije vesti. Lukašenko kaže da je na desetine ruskih nuklearnih bombi raspoređeno u Belorusiji. Evropa bi mogla umreti, upozorava francuski predsjednik Macron govoreći o bezbednosti Evropske unije. Trojni razgovori u Briselu o upotrebi dinara na Kosovu. Kandidatkinja VMRO DPMNE ubedljivo vodi u prvom krugu izbora za predsjednika Severne Makedonije. Posle 132 godine zatvorena koksara u Zenici. Sud u Njujorku poništio presudu Harviju Weinsteinu za silovanje. U narednih pola sata između ostalog ćete čuti. Bivša šefica evropske diplomatije Federica Mogherini o tome kako je izgledao dijalog između Kosova i Srbije u vreme njenog mandata od 2014. do 2019. godine.
Vidjela sam političku volju, politički prostor i ogromne teškoće u primjeni, ali prepoznala sam hrabrost i političku volju da se postigne dogovor.
Počela je naplata naknade za ulaz automobilom na područje Nacionalnog parka Tara na zapadu Srbije. Ranko Milanović iz javnog preduzeća Nacionalni park Tara.
Novac od tih naknada se uplaćuje na namjenski račun upravljača i predviđen je znači da se troši za sve one aktivnosti i poslove koji su vezani za zaštitu i unapređenje zaštićenog područja.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Autoritarni lider Aleksandar Lukašenko rekao je da u Belorusiji raspoređeno nekoliko desetina ruskog nuklearnog oružja. To je na zapadu izazvalo zabrinutost da bi se rat Moskve protiv Ukrajine mogao proširiti. Obraćajući se na Beloruskom narodnom saboru u Minsku 25. aprila, Lukašenko je rekao da je skup jednoglasno usvojio novu vojnu doktrinu koja razmatra raspoređivanje ruskog nuklearnog oružja na belorusko tlo kao strateško sredstvo odvraćanja. NATO je taj potez nazvao opasnim i neodgovornim. Francuski predsjednik Emmanuel Macron pozvao je 25. aprila na jaču integrisaniju evropsku odbranu i rekao da Evropska unija ne sme postati vazal Sjedinjenih Država.
Le risque est immense.
Postoji ogroman rizik da budemo oslabljeni ili čak odbačeni, jer smo u trenutku preokreta bez presedana u svetu, ubrzanja velikih transformacija, a moja današnja poruka je jednostavna. Moramo shvatiti da je naša današnja Evropa smrtna, da može da umre. Može da umre, a to u potpunosti zavisi od naših izbora. Ali ovi izbori moraju biti napravljeni sada, jer ono što je danas u pitanju je pitanje mira i rata na našem kontinentu i naše sposobnosti da garantujemo našu bezbednost.
Rekao je Macron. Dodao je i da ponašanje Rusije nesputano i da više nije jasno gde su granice Moskve. Rekao je i da se Rusiji ne sme dozvoliti da pobedi u Ukrajini. Macron je također istakao da Kina i Rusija ne poštuju globalna trgovinska pravila i pozvao Evropsku uniju da revidira svoju trgovinsku politiku.
slobodnaevropa.org
Evropska unija danas, za razliku od ranije, potpuno razume da je strateški važno da zemlje Zapadnog Balkana što je pre moguće pristupe Uniji, kazala je u intervjuu za Radio Slobodna Evropa bivša šefica evropske diplomatije Federica Mogherini, koja je bila visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost u periodu od 2014. do 2019. godine. Sada je rektorka Evropskog koleđa sa sedištem u Belgiji, čiji je jedan od osnivača bivši britanski premijer Winston Churchill. Sa Mogherini je razgovarao Miloš Rudović.
Najavili ste otvaranje kampusa u Tirani, na kojem će studenti moći da izučavaju predmet rusko-kineski odnosi u jugoistočnoj Evropi. Kako vi gledate na ruski i kineski uticaj u regionu? Ruski uticaj je na Zapadnom Balkanu sve očigledniji.
Očigledno je da postoje u različitim oblicima i formama, ali ne mislim da predstavljaju prijetnju ili izazov sve dok je Evropska unija dosljedno prisutna. Ovo je uvijek bilo moje mišljenje i dalje je tako.
This has always been my opinion and I still have it.
What about the proxies?
Šta mislite o njihovim proksijima?
Included.
I oni su prisutni.
You are directly involved in Belgrade and Pristina talks.
Direktno ste bili uključeni u pregovore između Beograda i Prištine. Kako objašnjavate trenutni zastoj u dijalogu između Srbije i Kosova? Da li mislite da je bilo više političke volje i spremnosti s obje strane da postignu dogovor oko sporazuma u vrijeme kada su Aleksandar Vučić i Hašim Tači pregovarali?
Ne mogu da uporedim jer bih za to morala da imam uvid u sadašnji dijalog. To nije slučaj. Dok sam predsjedavala i pomagala u dijalogu, vidjela sam političku volju, politički prostor i ogromne teškoće u primjeni, ali prepoznala sam hrabrost i političku volju da se postigne dogovor. Vjerujem da postoji međusobno razumijevanje. Napredovanje u ovom dijalogu je veoma potrebno zbog evropske perspektive cijelog regiona. Ali da, mislim da s obje strane postoji razumijevanje.
For the European Union perspective of the entire region, I would say, because I think that on both sides there is understanding of that.
Do you think that the EU was and still is too tolerant to both these countries?
Da li mislite da je Evropska unija bila i još uvijek je previše tolerantna prema ovim zemljama?
Ne.
2014, Russia annexed Crimea from Ukraine.
2014. Rusija je anektirala Krim od Ukrajine. 10 godina kasnije imamo rusku agresiju na Ukrajinu, koja traje više od 2 godine. Da li ste očekivali da nešto ovako može da se dogodi? Šta je Evropska unija mogla da uradi u pristupu i Rusiji i Ukrajini kako bi se ovo spriječilo?
I dalje ima dosta toga da se uradi, ali Ukrajina danas i ona iz 2022. godine je drugačija nego ona Ukrajina iz 2014. ili 15. godine. To znači da je bila mnogo jača i sposobnija da se suprotstavi ruskoj agresiji nego prije 10 godina. Sve to u velikoj mjeri zahvaljujući činjenici da je Evropska unija sastavila najveći paket podrške ukrajinskoj agendi, sopstvenoj agendi u ovih posljednjih 10 godina. Ovo je bila najvažnija strateška odluka koju smo zajedno donijeli sa ukrajinskim partnerima. Pitanje šta bi moglo biti urađeno drugačije je pitanje koje ne postavljaju samo Evropljani, nego i sami Ukrajinci. Sve akcije koje je Evropska unija preduzela u podršci Ukrajini u ovih posljednjih 10 godina uvijek su bile usklađene sa Ukrajinom i ukrajinskim rukovodstvom. Pristup Rusiji razvio se dramatično i mijenja u ovih posljednjih 10 godina. I prije nego sam postala ministarka, zapravo krajem 2013. početkom 2014. godine, Rusija i dalje bila strateški partner za Evropsku uniju, ali i za NATO. Postojale su ruske vojne snage u sjedištu NATO-a u Briselu. Zatim se, očigledno s aneksijom Krima i vojnim aktivnostima u dijelovima istočne Ukrajine, prešlo na to da više nije strateški partner, već neko koji je sankcionisan i praktično je stavljena tačka na čekanje za sve bilateralne puteve saradnje. Tokom mog mandata održavali smo samo elemente koji su bili potrebni za multilateralne aranžmane, radili smo zajedno sa Evropskom unijom i radili smo zajedno sa Rusijom, uglavnom na sporazumu o nuklearnom programu Irana, koji je bio važan.
We worked together with Russia mainly on the Iran nuclear deal that was important.
So Montenegrin government is expecting to receive interim benchmark.
Kako vidite, interes Evropske unije u pomaganju Crnoj Gori u ovom trenutku da dobije IBAR sa svim svojim problemima, da li ovim Evropska unija pokušava da pokaže da nije odustala od Zapadnog Balkana?
Mislim da Evropska unija definitivno nije odustala od Zapadnog Balkana. Mislim da je Evropska unija danas, za razliku od ranije, potpuno razumije da je strateški važno za Evropu da zemlje Zapadnog Balkana pristupe Evropskoj uniji što je prije moguće.
Slušali ste intervju Miloša Rudovića sa bivšom šeficom evropske diplomatije Federico Mogherini.
U 3 zemlje Zapadnog Balkana Srbija se smatra najvažnijom prijetnjom, pokazalo istraživanje Međunarodnog republikanskog instituta u zemljama Zapadnog Balkana. Anketa sprovedena u februaru i martu ove godine pokazala je da Srbiju kao prijetnju vidi 83% ispitanika na Kosovu, 36% u Albaniji i 27% u Bosni i Hercegovini. U Srbiji 36% građana vidi Sjedinjene Američke Države kao svoju najveću prijetnju. SAD su najveća prijetnja i za 19% ispitanika u Crnoj Gori, dok su ispitanici Sjeverne Makedonije kao najveću prijetnju prepoznali Bugarsku, njih 23%. Sa druge strane, u Crnoj Gori i Sjevernoj Makedoniji 1/3 ispitanika prepoznaje Srbiju kao najvećeg saveznika. Oko 46% ispitanika u Srbiji vidi Rusiju kao najvažnijeg saveznika. Drugi izbor je Kina sa 14%, treći Mađarska sa 5% podrške. Sjedinjene Američke Države su za 80% ispitanika na Kosovu i 56% u Albaniji prepoznate kao najveći saveznik, dok u Bosni i Hercegovini vide Tursku kao najpouzdanijeg partnera, ukupno 22% ispitanika. Većina u 5 zemalja Zapadnog Balkana smatra da su ruske akcije u Ukrajini potpuno ili donekle neopravdane. Međutim, u Srbiji skoro polovina smatra da je djelovanje Rusije potpuno ili donekle opravdano. Anketa sprovedena intervjuima licem u lice u 6 zemalja Zapadnog Balkana obuhvatila je preko 7000 punoljetnih ispitanika. Opširnije pogledajte na slobodnaevropa.org.
Vrhovni sud u Njujorku poništio je presudu holivudskom producentu Harveyu Weinsteinu osuđenom na 23 godine zatvora zbog silovanja. Prema odluci apelacionog suda, sudija je pogrešio što je dozvolio ženama čije optužbe nisu bile deo slučaja da svedoče. Naloženo je novo suđenje. U presudi iz 2020. godine Weinstein je osuđen na 23 godine zatvora na osnovu optužbi za silovanje 2006. i 2013. godine. Weinstein će ostati u zatvoru zbog odvojene presude za silovanje.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Istaknuta književna grupa Pen America otkazala je svoju ceremoniju dodjele književnih nagrada za 2024. godinu samo sedmicu dana prije njenog održavanja. Odluka je donesena nakon višemjesečnih eskalirajućih protesta zbog odgovora te organizacije na rat u Gazi, koji je kritikovan kao pretjerano naklonjen prema Izraelu i koji je doveo do povlačenja gotovo polovine nominovanih za nagradu, pišu svjetski mediji. Odluka Pen America ukazuje BBC ujedno je odraz sve većeg protestnog pokreta u Sjedinjenim Državama u znak podrške Gazi. Od 61 autora i prevodioca nominovanih za nagradu koja je trebala biti dodijeljena 29. aprila u gradskoj vijećnici u Njujorku, 28 je povuklo svoje knjige iz razmatranja, navodi se u saopštenju grupe. Veoma poštujemo to što su pisci slijedili svoju savjest bez obzira da li su odabrali da ostanu nominovani u svojim kategorijama ili ne, kazala je direktorica književnog programa Pena Clarice Rosa Sharif. U kontekstu tekućeg rata Izraela u Gazi vjerujemo da je Pen America izdao iskazanu posvećenost organizacije miru i jednakosti za sve, te slobodi i sigurnosti pisaca posvuda. Navodi se u jednom pismu koje je prošlog mjeseca potpisalo nekoliko poznatih pisaca, uključujući Michelle Alexander, Naomi Klein i Zain Arafat, koji tvrde da je grupa djelovala kao kulturni front za američku izuzetnost i da je bila saučesnik u normalizaciji genocida. S druge strane, Pen kaže da osuđuje gubitak života u Gazi i da je kreirao fond od $100,000 za palestinske pisce. Nezadovoljstvo sa Penom u Americi se gomilalo od početka ove godine, ističe Washington Post, dodajući da su autori otkazivali nastupe u programima i odbili da budu u žiriju za dodjelu nagrada zbog onoga što smatraju neadekvatnim odgovorom organizacije na nevolje palestinskih pisaca, novinara i aktivista. Usred niza dodatnih najava pisaca na društvenim mrežama koji su odustali od dodjele nagrade ili festivala, pisac Salman Rushdie i 8 drugih bivših predsjednika Pen America napisali su zajedničko pismo pozivajući autore da zadrže vjeru u zajednicu koju smo zajedno izgradili. U nizu otvorenih pisama kritike koje je Pen America primio posljednjih mjeseci, pisci su zahtijevali da organizacija podrži trenutni prekid vatre, što je učinila njegova globalna matična organizacija Pen International, ističe New York Times. U pismu koje je rukovodstvo Pen America primilo sredinom aprila, 30 od 87 nominovanih pisaca i prevodilaca kritikovalo je sramotnu neaktivnost grupe u vezi sa situacijom u Gazi.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Kandidatkinja VMRO DPMNE Gordana Siljanovska-Davkova ubedljivo vodi ispred kandidata Socijaldemokratskog saveza Makedonije Steve Pendarovskog u prvom krugu predsjedničkih izbora. Prema rezultatima od prebrojanih glasova, Siljanovska-Davkova osvojila je 362.682 glasa ili 40,08%, dok je Pendarovski osvojio 180.306 glasova ili 19,93% glasova. Detaljnije Aida Đugum.
Kandidatkinja VMRO DPMNE Gordana Siljanovska-Davkova i kandidat Socijaldemokratskog saveza Makedonije Stevo Pendarovski, koji su bili rivali na prošlim izborima prije 5 godina, suočit će se u drugom krugu predsjedničkih izbora koji je zakazan zajedno sa parlamentarnim izborima za 8. maj. Siljanovska-Davkova ulazi u drugi krug s prednošću od više od 180.000 glasova ispred Pendarovskog. Kandidatkinja konzervativne VMRO DPMNE rekla je da u drugom krugu očekuje podršku svih, a posebno onih u opoziciji, dok je Penderovski rekao da nije očekivao ovakav rezultat, ali da ne odustaje. Ministar vanjskih poslova Bujar Osmani, kao kandidat Evropskog fronta i Demokratske unije za integraciju, najveće stranke Albanaca, koja je bila u koalicionoj vladi sa SDSM-om, je treći po broju osvojenih glasova od 7 predsjedničkih kandidata sa 13,36%. Slijede Arben Travari, koji je osvojio 9,21% glasova, Maksim Dimitrovski iz Nama sa 9,26% glasova, te Biljana Vankovska, kandidat kojeg je podržala Levica, sa 4,55%. VMRO DPMNE poziva na ujedinjenje protiv vlasti. Siljanovska Davkova je na konferenciji za novinare u sjedištu VMRO DPMNE zahvalila biračima koji su je podržali i rekla da je rezultat prvog kruga izbora za nju inspirativan.
Ako zajedno se otvorimo jedni kon drugi.
Ako se zajedno otvorimo jedni prema drugima, ako tražimo pomoć od onih iz regiona koji su već članovi Europske unije, mislim da ćemo biti konkurentan igrač i da ćemo onda zajedno napraviti ovaj region mjestom koje ne mora, ne smije biti sinonim za balkanizaciju, već za regionalnu integraciju, a to je pretpostavka i za europsku integraciju također.
Europska te integracija.
S druge strane, Penderovski je rekao da rezultati nisu bili kakve je očekivao, navodeći da je mislio da će razlika biti manja.
Trnulamo od nula, trnulamo od početok.
Počinjemo od nule, počinjemo od početka. Od sutra nastavljamo sa sastancima sa građanima i moj zadatak će biti, kao i proteklih 20 dana, da promovišem koncept u koji duboko vjerujem. Taj koncept zemlje koja nije izolovana, zemlje koja je integrisana u Europu i zemlje koja nema unutrašnje podjele ni po kojem osnovu.
On je naveo da će nastaviti da promoviše koncept integrisane države. A lider SDSM-a i doskorašnji premijer Dimitar Kovačevski također je rekao da njegova stranka nije očekivala ovakav rezultat, te da mu je jasno da su ih ljudi kaznili i da to treba prihvatiti. Kandidat udružene albanske opozicije Travari rekao je da taj blok još nije odlučio koga će podržati u drugom krugu. Za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
U Briselu se vodi trojni sastanak između glavnih pregovarača Kosova i Srbije uz posredovanje izaslanika Evropske unije, na kojem će se razgovarati o pronalaženju rješenja za transfer novca u dinarima iz Srbije na Kosovo. Ovaj peti sastanak u Briselu na kom učestvuju glavni pregovarači Besnik Bislimi sa Kosova i Petar Petković iz Srbije o pitanju srpskog dinara. Oni su se sastali sa specijalnim izaslanikom Evropske unije Miroslavom Lajčakom kako bi razgovarali o ovoj temi. Upotreba dinara na Kosovu zabranjena je u februaru.
Za vladu Srbije najvažniji projekat kada je energetski sistem Srbije u pitanju, za pojedine ekološke organizacije, ostatak iz prošle ere. Projekat izgradnje novog bloka termoelektrane na ugalj Kostolac na istoku Srbije, na kome je angažovana kineska kompanija China Machinery Engineering Corporation, različito vide predstavnici vlasti u Srbiji i međunarodne i lokalne ekološke organizacije. Iz Ministarstva rudarstva i energetike Srbije za Radio Slobodna Evropa navode da je reč o objektu poslednje generacije na kome su sprovedene sve mere za smanjenje emisije štetnih gasova. Srbija je spomenuti projekat ugovorila pre više od 10 godina, 2013. On još uvek nije završen, a ekološke organizacije postavljaju pitanje njegove isplativosti.
Danas je i elektrana na ugalj neekonomična za rad. Ono što ih je ranije činilo jeftinim je to što nisu trošili novac na kontrolu zagađenja, niti plaćali za svoje emisije ugljen dioksida. U Evropskoj uniji sada moraju da plaćaju i jedno i drugo, i to je skupo.
Navodi za Radio Slobodna Evropa u pisanom obliku Pipa Galop iz međunarodne ekološke organizacije Bankwatch. Iz Bankwatcha ističu da je projekat sporan i zato što predstavlja nastavak uništavanja životne sredine u području termoelektrane i rudnika koji obezbeđuje ugalj za rad termoelektrane. Projekat inače podrazumeva i proširenje površinskog kopa rudnika Drmno koji obezbeđuje ugalj za termoelektranu. Radio Slobodna Evropa je 2023. razgovarao sa više meštana koji žive u selu Drmno u okolini termoelektrane. Njihove kuće su, kako su pokazali, ispucale od vibracija i detonacije iz rudnika. Slučaj proširenja kopa Drmno bio je i predmet razmatranja energetske zajednice međunarodne organizacije osnovane 2005. godine. Sekretarijat energetske zajednice pokrenuo je 2021. godine, kako se navodi na sajtu te organizacije, postupak za rešavanje spora protiv Srbije u vezi sa procenom uticaja na životnu sredinu rudnika uglja Drmno. Izgradnja bloka u termoelektrani Kostolac našla se pred još jednim međunarodnim telom, Odborom Ujedinjenih nacija 2014. zbog mogućeg uticaja ovog projekta na životnu sredinu u Rumuniji, budući da se rudnik i termoelektrana nalaze blizu granice Srbije sa ovom zemljom. Više o ovoj temi čitajte na slobodnaevropa.org.
Zenička železara ArcelorMittal trajno obustavlja rad pogona koksare, navodi se u saopštenju za javnost iz ove kompanije. Kako su krajem marta u saopštenju za javnost naveli, razlog je rast troškova i smanjenje potrošnje koksa na tržištu. Iz ArcelorMittala kažu da će nakon zaustavljanja koksne baterije ukupne emisije fabrike u Zenici u Bosni i Hercegovini biti svedene na najniži nivo od početka njenog rada, započetog pre 132 godine. ArcelorMittal je najveći regionalni proizvođač čelika i gvožđa. Počela je naplata za ulaz motornim vozilom na područje Nacionalnog parka Tara na zapadu Srbije. Koliko će se naknada naplaćivati i za šta će ova sredstva biti namenjena, detaljnije Novka Ilić.
Građani koji će za praznike i školski prolećni raspust doći na Srpsku planinu Taru biće iznenađeni odlukom bajnobaštanskih i republičkih vlasti da im se naplaćuje ulaz automobilom na područje Nacionalnog parka Tara. Naplata će se vršiti na ulaznim kapijama u Perućcu i na Kaluđerskim barama od 7 do 22 sata. Sve je po zakonu, objašnjava Ranko Milanović iz javnog preduzeća Nacionalni park Tara.
Što se tiče naknada koje naplaćuju nacionalni parkovi, one se naplaćuju na osnovu zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara u Republici Srbiji, odnosno konkretno na osnovu odluke o naknadama za korišćenje zaštićenog područja Nacionalnog parka Tara. Prvi kod nas je počeo Nacionalni park Kopaonik 2017. ili 18. godine. Novac od tih naknada se uplaćuje na namenski račun upravljača i predviđen je znači da se troši za sve one aktivnosti i poslove koji su vezani za zaštitu i unapređenje zaštićenog područja.
A cene su sledeće.
Predviđene cene su za sada samo znači na dnevnom nivou. Putničko vozilo, automobil će biti 300 dinara. Znači u narednih 7 do 10 dana očekujemo da se formiraju, odnosno da se odobre naplata više dnevnih, odnosno 10-dnevne naknade i naknade na godišnjem nivou na 300 dinara je za automobil po danu, a godišnja će biti 2000 dinara. Ljudi koji imaju prijavljeno prebivalište na teritoriji nacionalnog parka ne plaćaju, također znači ljudi koji su zaposleni na prostoru nacionalnog parka i penzioneri sa minimalnom penzijom i bit će oslobođene vozila sa bajnobaštanskim registarskim oznakama.
Kombi vozila i automobili sa prikolicama plaćaće 500 dinara, kamioni i autobusi 700, a kamioni sa prikolicom i šleperi 1700 dinara. Sljedeće godine naplata će biti elektronska, dodaje Milanović.
Ona glavna tranzitna saobraćajnica, znači koja ide od Kaluđerskih bara ka Krevnima, u ovom momentu neće biti naplaćivana, tako taj uslovno rečeno čisti tranzit neće biti naplaćivan, ali svi oni koji po ostatku parka se budu kretali i koji budu prolazili kroz ulazne kapije plaćaće, odnosno podležu plaćanju naknade. Planuje da najverovatnije od sljedeće godine počne elektronska naplata koja će onda pokriti ceo dan i kad počne elektronska naplata također tim portalima za elektronsku naplatu bit će pokriveni i ovi drugi putevi koje sada nisu pokriveni.
Naplata ulaza u Nacionalni park Tara daće bolji uvid u kretanje motornih vozila kroz zaštićeno područje, a kasnije i podatke o broju ljudi koji posećuju planinu Taru, kažu u Nacionalnom parku Tara. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
U Mostaru se od 25. do 27. aprila održavaju međunarodne igre za decu i mlade s poteškoćama u razvoju u organizaciji centra Los Rosales. Učestvuje 29 ekipa sa preko 300 učesnika iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije, Crne Gore, Slovenije i Turske. Leila Omeragić-Ćatić je razgovarala sa direktorkom ovog centra Mirno Mezet o prihvatanju različitosti i ravnopravnosti u društvu kao i važnosti ovih igara u podizanju svesti u društvu.
poenta ili cilj ovih igara je inkluzija djece i mladih s poteškoćama u smislu da pokažemo da mijenjamo svijest ljudi, da kroz sve segmente društva je jako važno uključiti sve nas i napraviti društvo jednakih mogućnosti. Naša misija, naša vodilja jeste da svi rođeni pod ovim nebom i suncem možemo nešto, samo nam zato treba biti pružena prilika. Pa tako i mi pokušavamo da evo već četvrtu godinu uradimo promociju grada Mostara, Hercegovačko-neretvanskog kantona, pa možemo reći i cijele Bosne i Hercegovine, kroz takmičenje, sportsko takmičenje za djecu i mlade sa poteškoćama. Jer opet kažemo da inkluzija mora da bude u sve segmente društva, a ne parcijalno.
Kakva je vaša ocjena? Da li je ostvaren neki napredak kada je u pitanju prihvaćane različitosti i ravnopravnosti u društvu?
Pa mali koraci su urađeni, ali ne u potpunosti. Naravno, kada vratimo sada neko vrijeme unazad, vidimo da su urađeni koraci. Međutim, i dalje, nažalost, u Bosni i Hercegovini vrijedi ono da inkluzija počinje i završava sa osnovnom školom. Nikako da shvatimo da inkluzija mora da bude u sve segmente društva, bez obzira gdje. Socijalna inkluzija, inkluzija u obrazovanju, znači sva prava, znači osoba sa invaliditetom, djeca i mladi sa poteškoćama mora da budu ispunjena isto kao i svima nama bez poteškoća. Tako da, jednostavno moramo da shvatimo da potpuna inkluzija će tek tada nastati kada prestanemo pričati o njoj, u stvari kada postane normalno da smo svi jednaki u ovome društvu. To nekako da nam bude poenta, da jednostavno uvijek kada pričamo o inkluziji mislimo šta je to što trebamo, mislimo da trebamo da puno nečega uradimo. Ne, krenemo svi od sebe, znači jednostavno treba da mijenjamo svijest, da samo pružimo priliku jer svi možemo nešto, samo nam se zato treba pružiti prilika. I upravo kada shvatimo da ne treba puno, da jednostavno ne trebamo shvatiti da ljudi žive pored nas, nego da trebaju da žive zajedno s nama i da budu maksimalno uključeni.
Bila je to Mirna Mezet, direktorka centra Los Rosales iz Mostara. Franjevački muzej i galerija Gorica od svog osnivanja postali su najvažnije mesto kulturnih zbivanja u Livnu na jugozapadu Bosni i Hercegovine. Uz redovne likovne izložbe i različite kulturne manifestacije, posetioci mogu videti bogatstvo i raskoš, arheološke, sakralne, etnografske i zbirke starog oružja i vojne opreme. Tamo je bila Željka Mihaljević.
Franjevci su oduvijek imali veliku ulogu u životu Livanjskog puka, a zahvaljujući njima Livno je 1995. godine dobilo hram kulture i ogromno kulturno blago koje su čuvali od svog dolaska na Goricu. Ravnateljica Franjevačkog muzeja i galerije Gorica Livno, Dražena Đeko.
Franjevci nisu bili samo pastoralni djelatnici, već su bili i prvi učitelji, prvi liječnici i strastveni sakupljači narodne baštine. I sve ono što su znači, oni skupili, znali su koliko je važno da se to sistematizira, da se razvrsta u zbirke i moram naglasiti da su livenski Franjevci jedini koji su brigu o tom kulturnom blagu u Franjevačkoj zbirci, koji su sakupili, prepustili na brigu civilima. Jer danas u muzeju nije uposlen ni jedan Franjevac, nego smo svi civili.
Najznačajniji eksponat je poznati kupreški čovjek stariji od Mojsija. Sahranjen je prije 3700 godina, govori nam arheologinja i muzejska savjetnica Marija Marić-Baković.
Iz prapovijesnog zemljanog tumula s Kupreškog polja, s Pustopolja, 1980. tu su vršena arheološka istraživanja i u jednom tumulu je nađen grob, znači s drvenim sandukom. U tom sanduku su bili ostaci pokojnika u zgrčenom položaju. Antropološka analiza je pokazala da se radi o muškarcu koji u trenutku smrti ima oko 60 godina, a on je bio umotan u vuneni plašt. Kada smo pripremali ovaj arheološki postav 2011. godine, onda su na Norvežan napravili analizu tog tekstilnog plašta, jer prva analiza je rađena na sanduku, sada na tekstilu i utvrđeno je da je to najstarija sačuvana vuna u Evropi.
Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Bilo je to sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Više sadržaja možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama. Reprize ove emisije možete slušati u 22 časa i u ponoć po srednjeevropskom vremenu. U prethodnih pola sata sa vama su bile Svjetlana Petrović i Sonja Gočanin.
Magazin. Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Dobar dan, ja sam Kristina Gađe i s vama sam i ovog tjedna kako bi u pola sata govorili o putu Bosne i Hercegovine ka Europskoj uniji. Evo što nas očekuje u sljedećim minutama. Delegacija francuskih i njemačkih parlamentaraca prilikom posjete Bosni i Hercegovini naglasila je zadovoljstvo zbog otvaranja pregovora za članstvo u Europsku uniju. No kazali su da Bosna i Hercegovina umjesto o prošlosti treba razmišljati o ekonomskim aspektima razvitka.
Najvažnije i mislim da ono što se dešava u ovoj zemlji jeste da se borbom protiv, da kažem, fiktivnog neprijatelja čak pokušava skrenuti pažnje sa ključnih pitanja, sa ekonomije, sa važnih pitanja i sa onoga što čini život čovjeka na ovim prostorima mogućim.
Na konferenciji navigiranje kroz geopolitički odnos NATO-a i Europske unije na Zapadnom Balkanu, održanoj 16. travnja u Sarajevu, voditeljica za istraživanje Atlantske inicijative Majda Halilović kazala je da nedovoljna informiranost građana i vođenje osjećajima znatno utječe na njihovo mišljenje o putu Bosne i Hercegovine ka NATO savezu.
Važno je to da ne odlučujemo na osnovu nekih predrasuda, na osnovu samo emocija i osjećanja, već da zapravo odlučujemo na osnovu promišljanja šta je dobro za Bosnu i Hercegovinu, šta će nam donijeti ulazak u NATO, koji su to sve benefiti.
25. izdanje Međunarodnog sajma gospodarstva u Mostaru, gdje se predstavilo oko 800 izlagača iz 30 zemalja svijeta, ugostilo je brojne političke i ekonomske partnere iz regije, uključujući i premijera Hrvatske Andreja Plenkovića.
Naši su bilateralni odnosi takvi da je gospodarska razmjena između Hrvatske i Bosne i Hercegovine u prošloj godini bila nešto malo manja od 4 milijarde eura. Bosna i Hercegovina je među prvih 5 izvoznih tržišta za hrvatsko gospodarstvo. Druga ste zemlja u koju hrvatske kompanije ulažu.
Delegacija francuskih i njemačkih parlamentaraca bila je u posjeti Bosni i Hercegovini kako bi razgovarala o političkoj situaciji i putu Bosne i Hercegovine ka Europskoj uniji. Tijekom posjete naglašeno je zadovoljstvo zbog otvaranja pregovora za članstvo u Europskoj uniji, kao i pružanje podrške u nastavku provođenja reformi. Više u prilogu Šejle Ibrahimović.
Predstavnici delegacije iz Francuske i Njemačke prilikom posjete Bosni i Hercegovini naglasili su da su došli kako bi kao parlamentarci ponudili pomoć i podršku na putu BiH ka Europskoj uniji. Tokom posjete je istaknuto da je ispunjavanje uslova za ulazak u Europsku uniju važna prilika za sve građane u BiH, ali posebno za mlade. Napomenuli su da Bosna i Hercegovina ima tradiciju multikulturalnosti na koju se treba ugledati cijela Europa. Premijer Federacije BiH Nermin Nikšić kazao je da je izuzetno važno da se nastavi politika kompromisa i da se rješavaju problemi bez obzira na tenzije i zapaljive retorike. Frederik Pti, zastupnik Nacionalne skupštine Republike Francuske, kazao je da Bosna i Hercegovina ne smije koristiti prošlost kao oružje u sadašnjosti, već da treba razmišljati o ekonomskim aspektima kako da se pokrene.
I think the other question
Mislim da je važno da ispitujemo dvije stvari. Prva stvar je da su zapravo pitanja ekonomije i pitanja života primarna pitanja kojima treba da se bavimo, i ono što je zaista najvažnije i mislim da ono što se dešava u ovoj zemlji jeste da se borbom protiv, da kažem, fiktivnog neprijatelja čak pokušava skrenuti pažnje sa ključnih pitanja, sa ekonomije, sa važnih pitanja i sa onoga što čini život čovjeka na ovim prostorima mogućim. Smatram da je ovo što vi radite sjajno i da je apsolutno potrebno da ako imate ekonomski sajam, da se tu raspravlja o investitorima, novim projektima.
Lilijana Tanguy, zastupnica Nacionalne skupštine Republike Francuske, izrazila je zadovoljstvo jer je Bosna i Hercegovina počela pregovore sa Evropskom unijom.
Svesni smo da ima problema u zemlji i naša poruka je da morate svi zajedno da radite u isti smer, jer bez toga neće biti izlaza za vašu zemlju. I zato mi mislimo da mora se preći preko svih tih problema što pre i mi smo tu da vam pomognemo, ali mislimo isto da u zemlji moraju biti pozitivne političke sila i politička volja da se preko toga sve pređe i da najzad zemlja uđe u Evropu.
Genter Krihbaum, zastupnik Njemačkog saveznog parlamenta Bundestaga, naveo je da će pristupanje Bosne i Hercegovine članstvu Evropske unije donijeti državi stabilnost i mir.
Beglückwünsche ich Bosnien und Herzegovina dafür.
Ja smatram da je ovo dobar smjer u kojem zemlja ide i sa velikom nadom dočekujem period ljeta u kojem bi se moglo očekivati i otvaranje prvih poglavlja. A ovaj projekat Evropske unije je projekat mira, slobode, ali prije svega i stabilnosti. To je ono što je ključno. I molim vas, nemojte gubiti strpljenje. Ko bi od nas prije 30 godina mogao zamisliti da ćemo mi živjeti danas u Evropi koja spaja istok i zapad.
Također je Krihbaum naglasio da je potrebno djeci omogućiti svijest da su dio jedne zemlje i da ne budu razdvojena u obrazovnim institucijama, ali i životno. Bosna i Hercegovina ima status kandidata za punopravno članstvo u Europskoj uniji od decembra 2022. godine. Iako je zemlja dobila zeleno svjetlo za otvaranje pristupnih pregovora, oni ne mogu početi dok ne bude usvojen pregovarački okvir. On će biti pripremljen kada Bosna i Hercegovina ispuni svih 14 prioriteta koje je Europska komisija predstavila 2019. godine.
U Sarajevu je ovog tjedna u organizaciji Atlantske inicijative održana konferencija Navigiranje kroz geopolitički odnos NATO-a i Europske unije na Zapadnom Balkanu na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu. Rezultati istraživanja pokazuju da većina građana u Bosni i Hercegovini podržava ulazak u NATO savez, ali da ruski utjecaj, korupcija i nasljeđe rata sprječavaju ubrzanje pridruživanja Bosne i Hercegovine NATO savezu i Europskoj uniji. Više u prilogu Lejle Omeragić-Ćatić.
Više od 90% građana u Federaciji Bosne i Hercegovine, a 30% u Republici Srpskoj, podržava ulazak u NATO savez. Rezultati su istraživanja Atlantske inicijative. Voditeljica za istraživanje ove organizacije, Majda Halilović, rekla je na konferenciji da nedovoljna informisanost građana i vođenje osjećajima znatno utiče na njihovo mišljenje o putu Bosne i Hercegovine ka NATO savezu.
Važno je to da se na pravi način informiramo, da ne odlučujemo na osnovu nekih predrasuda, na osnovu samo emocija i osjećanja, već da zapravo odlučujemo na osnovu promišljanja šta je dobro za Bosnu i Hercegovinu, šta će nam donijeti ulazak u NATO, koji su to sve benefiti i nekako na taj način da donosimo odluke informirano, a ne na osnovu predrasuda.
Dimitar Bečev, viši analitičar Carnegie Europe i predavač na Oxford fakultetu, rekao je da su korupcija, nasljeđe ratnog sukoba i ruski utjecaj prepreke i problemi zajednički zemljama Zapadnog Balkana, a koji znatno utiču na NATO put.
Znate, u našem regionu je uvek taj problem sa korupcijom, recimo i u regionu Zapadnog Balkana, pa i to ostaje neki strukturni izazov i nije jednostavna stvar i po meni treba da radi civilno društvo, da ima neki napor iznutra, da se uspostave dobre institucije koje funkcionišu. Imate probleme sa statusom, sa nasljeđa ovih sukoba i ratova koji su dogodili, nažalost, u Bosni. Kao treće, što sam ja rekao o kompletnom planu, da je Rusija radi tu ulogu, ali revizionistička snaga koja traži neku reviziju regionalnog poretka u Evropi.
Jasmin Ahić, dekan Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu, rekao je da politički sukobi unutar Bosne i Hercegovine ne smiju kočiti napredak prema članstvu NATO savezu i Evropskoj uniji. Ahić je pohvalio operativne vojne i sigurnosne procese u Bosni i Hercegovini, rekavši da je akademska i ekspertska diskusija s predstavnicima iz regije potrebna zbog budućih generacija oružanih i policijskih snaga Bosne i Hercegovine.
Protekla sedmica koja je bila obilježena također pozivom i odlukom predstavljajućeg predstavništva gospodina Bečirevića u NATO i sva ta podrška koja će nam doći i u sljedećem periodu, pogotovo kad je u pitanju pozicija određenog kandidatskog standa Bosne i Hercegovine, se mora spustiti na ovaj operativni nivo gdje zapravo oni koji su na terenu, koji provode unutar odbrambenih snaga, prvenstveno oružanih snaga, ali i segmenta participacije, zaista odrađuju dobar i kvalitetan posao i time dajući signal i političarima koje će u tom segmentu u određenom vremenskom periodu zapravo iskalkulirati i onda dati određeno rješenje.
U prošlosedmičnoj posjeti generalnog sekretara Sjevernoatlantskog saveza Jensa Stoltenberga naglašena je zabrinutost zbog secesionističkih djelovanja u Bosni i Hercegovini. Tada je Stoltenberg upozorio da takav narativ kvari teško postignut napredak i koči reforme koje bi koristile građanima BiH. Od 2018. godine Bosna i Hercegovina je dio akcionog plana za članstvo, što je posljednja stepenica prije poziva u punopravno članstvo u NATO.
Slobodna Evropa.org.
25. izdanje Međunarodnog sajma gospodarstva u Mostaru u 5 dana okupilo je oko 800 privrednih izlagača iz 30 zemalja svijeta. Neki od izlagača na sajmu istaknuli su kako je ovogodišnji skup firmi te drugih privrednih organizacija sjajna šansa za učesnike manifestacije za međusobno upoznavanje i uvezivanje radi širenja poslovanja i ekonomske suradnje. Prilog Mirsada Behrama.
Ivan Pehar je vlasnik firme Autoflota iz Zagreba. Jedan je od oko 800 izlagača koji su učestvovali na upravo završenom 25. Međunarodnom sajmu gospodarstva Mostar 2024. O tome kakve prilike za poslovna partnerstva pruža Mostarski sajam gospodarstva, Ivan Pehar govori.
Mi smo jako zadovoljni. Ovo je jedan kratki period gdje vi možete u 5 dana susresti sve ljude iz branše, iz naše partnere, pa tako da u kratkom vremenu možete odraditi puno sastanaka.
Firma Autoflota iz Zagreba nije jedini primjer. Direktorica Međunarodnog sajma gospodarstva u Mostaru, Dalfina Bošnjak, kaže kako su brojne druge kompanije iz susjedne države prošle isti put.
Upravo su mnoge tvrtke iz Republike Hrvatske ulazak na bosansko-hercegovačko tržište trasirale na ovoj izložbi.
Proste cifre koje iznose i zvaničnici dviju zemalja potvrđuju o kakvoj se ekonomskoj povezanosti Bosne i Hercegovine i Hrvatske radi. Aktuelni hrvatski premijer Andrej Plenković je o toj povezanosti sa aspekta Hrvatske naveo.
Naši su bilateralni odnosi takvi da je gospodarska razmjena između Hrvatske i Bosne i Hercegovine u prošloj godini bila nešto malo manja od 4 milijarde eura. Bosna i Hercegovina je među prvih 5 izvoznih tržišta za hrvatsko gospodarstvo. Druga ste zemlja u koju hrvatske kompanije ulažu.
Upravo uoči početka 25. izdanja sajma, Mostar, kao svjetski poznata turistička destinacija, dobio je i direktnu avioliniju sa Beogradom. Tu zračnu vezu realizira Air Serbia, zvanična aviokompanija te susjedne zemlje. Predstavnici vlasti su istakli da se sada iz Mostara preko Beograda avionom može putovati u oko 80% destinacija u svijetu. Predsjedavajuća vijeća ministara BiH Borjana Krišto istakla je značaj tog novog projekta u smislu regionalnog povezivanja.
Što zapravo predstavlja ne samo povećanje mobilnosti, nego je i simbol vizije u kojoj zapravo granice postaju sve manje važne, a suradnja i zajedništvo su zapravo ključni za napredak.
Podršku projektu direktne avionske linije između centra Hercegovine i Beograda pružio je i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je, govoreći na ceremoniji otvaranja Međunarodnog sajma gospodarstva u Mostaru, uz ostalo rekao.
Uveren da u narednom periodu možemo mnogo toga zajednički da izgradimo i pozivam sve kompanije iz Srbije da blisko sarađuju sa kompanijama iz Bosne i Hercegovine, oba entiteta, da blisko sarađuju sa Hrvatskom, da nastavimo da radimo, da uvećavamo našu trgovinsku razmjenu jer to može da ide na korist samo jednima i drugima.
Regionalna saradnja čini se logičnom i s obzirom na činjenicu da sve države na ovom području imaju sličan problem, izazvan vanjskim faktorima. Aktuelni premijer Hrvatske Andrej Plenković je, otvarajući upravo okončani sajam gospodarstva u Mostaru, uz ostalo rekao:
svi skupa smo prošli ogromne velike krize zadnjih nekoliko godina, mahom uzrokovane vanjskim činjenicama, od ruske agresije na Ukrajinu, pa onda pandemije koja nas je pogodila, i sada smo u fazi gospodarskog oporavka i dinamiziranja gospodarskih aktivnosti.
Korist od okupljanja privrednika vide i u oblasti turističkog sektora, koji se na jugu Bosne i Hercegovine sve više nameće kao glavna ekonomska djelatnost koja zapošljava sve više ljudi. Direktor javnog preduzeća Vjetrenica, koje upravlja poznatom istoimenom pećinom u općini Ravno na krajnjem jugoistoku Hercegovačko-neretvanskog kantona, Davor Baković, rekao je:
sigurno da su ovakve vrste događaja, odnosno manifestacija i sajmova, jedna savršena prilika za prezentaciju, rekao bi, cijele Bosne i Hercegovine, i u tom smislu i špilje Vjetrenice.
Već 25 godina održavanja sajma privrede u Mostaru pokazuje da za tu manifestaciju ima interesa i da izlagači tu vide priliku za sklapanje poslova, kaže premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić.
Činjenica je da ovo nije jedini, da već po uzoru na ovaj mostarski grade se još neki sajmi poput Pešanskog, Gradačac, Gračanica, evo postoje naznake vjerojatno će živjeti i Zenički Zeps, tako da to je siguran pokazatelj da privredna u ovoj zemlji, u Federaciji Bosne i Hercegovine, stiče i ima šta da ponudi partnerima iz regiona i svijeta.
Neki od zvaničnika su ukazali na činjenicu da je ovogodišnji Međunarodni sajam gospodarstva u Mostaru održan u trenutku kada je Bosna i Hercegovina od Europske unije dobila zeleno svjetlo za otvaranje pristupnih pregovora. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
U nastavku o još jednom sajmu, ovog puta regionalnom, održanom u Sarajevu. Sajam Repex okupio je trgovce, veleprodaje, franšiza te dobavljače, vlasnike i investitore tržnih centara. Osnovni cilj je, kako ističu organizatori, razmjena iskustva i ostvarivanje kontakta radi sklapanja novih suradnji. Prilog Melise Teletović.
Ernad Kovačević, organizator prvog regionalnog sajma Repex, kazao je da je sajam okupio relevantne igrače iz svijeta shopping centara, trgovačkih lanaca i parkova iz Bosne i Hercegovine, Albanije, Crne Gore, Hrvatske, Kosova, Sjeverne Makedonije i Srbije.
Ovo je zaista po prvi put nešto da se dešava u ovoj čitavoj regiji. Nama je ideja čitava ova, jeli da napravimo ovako nešto, došla iz dosadašnjih iskustava i odlazaka i prisustava na većim događajima kao što je ovaj u Francuskoj, u Austriji, u Turskoj. Jednostavno smo primijetili da čitava ova regija ne prisutuje toliko na tim događajima i onda smo se odlučili da ovakav jedan napravimo upravo za cilj da okupimo ovu čitavu regiju. Evo, nadam se da smo to i uspjeli, samim time što kroz ova dva dana će se odviti otprilike neki preko 600 B2B sastanaka, tako da s time smo sasvim apsolutno zadovoljni, da to je sam pokazatelj da su ljudi prepoznali potrebu da se nađu na ovakvom jednom događaju.
Ministar privrede kantona Sarajevo Zlatko Mijatović naveo je da je bio ugodno iznenađen kada mu je prije nekoliko mjeseci predložena ta ideja, kao i da je oduševljen realizacijom sajma na visokom nivou.
Zadovoljstvo mi je da sam u ovom okruženju poduzetnika, privrednika, biznismena koji stvaraju jednu pozitivnu atmosferu, dodatnu vrijednost stvaraju. Moram da kažem da sam oduševljen ovim što vidim danas i prije svega sam i bio oduševljen kada mi je prezentirana prvobitna ova ideja prije nekih 6-7 mjeseci. Ta ekipa je zaista bila na visini zadatka, prezentovali su sve ono što je danas i ostvareno. Naime, u današnje doba gdje smo u doba naprednih tehnologija, gdje se sve ubrzano dešava, moramo se ipak malo vratiti korak unazad, stvoriti neku platformu, stvoriti uslove da direktno komuniciramo među ljudima.
Privredno istraživanje predstavništva njemačke privrede u Bosni i Hercegovini za 2023. godinu pokazalo je da 61% anketiranih kompanija smatra proces približavanja Evropskoj uniji veoma važnim. Prema istom istraživanju, 15% učesnika istraživanja smatra da je trenutna privredna situacija u Bosni i Hercegovini loša, dok 85% učesnika istraživanja ocjenjuje izglede za bosansko-hercegovačku privredu u ovoj godini nepromijenjenom ili boljom u odnosu na 2022. godinu.
Na vratima Europe.
Emisija o europskim integracijama.
Lokalni ekonomski razvoj naziv je projekta koji će biti realiziran u sljedećih 10 godina u 11 lokalnih zajednica u Bosni i Hercegovini, a financira ga vlada Švicarske. Osim njih, u financiranju će sudjelovati i lokalne zajednice kao i privatni sektor. Više o ovome donosi Arnes Grpešić.
Vlada Švicarske podržava lokalni ekonomski razvoj u 11 općina i gradova u Bosni i Hercegovini. Jedan od ciljeva je i stvaranje povoljnih prilika za mlade ljude da ostanu u Bosni i Hercegovini. Švicarski ambasador u BiH Daniel Hun.
11 općina u Bosni i Hercegovini se pridružuje projektu lokalnog ekonomskog razvoja. U okviru toga gradskim upravama se pomaže pri razvoju strategija i stvaranju okruženja koje je u većoj mjeri povoljno za poduzeća. Također, obzirom na nedavno dešavanja vezana za pristupanje Bosni i Hercegovine Evropskoj uniji, odnosno otvaranje pregovora, smatram da je posebno važno da postoje inicijative na lokalnom nivou koje stvaraju povoljno okruženje u skladu sa standardima Evropske unije. Odnosno okruženja koje mladim i talentiranim osobama daje jednu perspektivu za budućnost i na taj način omogućava da ostanu u BiH, odnosno sprečava da odu vani.
Living in Bosnia and Herzegovina, preventing them from leaving their homeland.
U doboju s ovih dana predstavnici 11 lokalnih zajednica potpisali memorandum o saradnji. Prva faza projekta traje do kraja jula 2027. godine. Još jednom ambasador Švicarske Daniel Hun.
Equally important in my views.
Ono što je također bitno pomenuti, posebno obzirom na političke prepreke koje postoje, je da projekat ekonomskog razvoja gradovima i općinama daje priliku za saradnju, a posebno preko entitetskih linija.
Also across the entity lines.
U projekat su uključeni Banja Luka, Čelinac, Doboj, Dobojug, Kakanj, Prijedor, Teslić, Tešanj, Zavidović i Zenica i Žepče. Provodi ga konzorcijum Karita Švicarske i INIRAS. Direktorica švicarskog Caritasa u Bosni i Hercegovini Ana Gus.
We are working in the areas...
Istovremeno ne samo da omogućavamo, već i zahtijevamo inovacije, sistemske promjene i u tu svrhu radimo sa lokalnim akterima i privredom. Caritas je u zemlji prisutan već nekih 30 godina. Upravo ove godine smo slavili našu godišnicu. Bavimo se pitanjima koja pored ekonomskog razvoja uključuje migracije, stvaranje prihoda, socijalnu inkluziju i u tom kontekstu radimo sa socijalnim akterima kako bismo osigurali održivost i upravo o tome se radi i kod ovoga programa lokalnog ekonomskog razvoja.
NIRAS je danska međunarodna konsultantska kompanija koja se bavi različitim sektorima kao što su infrastruktura, javne komunalne usluge, životna sredina, energetika, planiranje, socioekonomija, menadžment, IT i savjetovanje u cilju održivog razvoja. Predstavnica NIRAS-a Ladina George.
Saradnja sa općinama i davanje doprinosa poslovanju na lokalnom nivou u okviru projekta lokalnog ekonomskog razvoja nudi lokalnim poduzećima i njihovim predstavnicima priliku da prevaziđu poteškoće, ostvare rast i da prilagode poslovno okruženje svojim jedinstvenim potrebama. Za same građane iz ovih 11 općina današnji dan je prilika da i sami doprinesu tome, dakle dignu svoj glas i za lokalno stanovništvo da ima bolje i održivije izglede za odgovarajuće prihode i poboljšanu kvalitetu života.
Zamjenica šefa tima projekta lokalnog ekonomskog razvoja u Bosni i Hercegovini Anja Rajak.
Jedan od stubova nosioca ovog projekta jeste saradnja, i to međusektorska i međuopštinska saradnja. Kada kažemo međusektorska saradnja, mi u stvari identifikujemo tri ključna sektora čiji zajednički rad i djelovanje treba da dovede do ekonomskog rasta i razvoja. Ova tri sektora su naravno javni sektor, dakle lokalne samouprave, zatim privatni sektor ili ti poslovna zajednica i sistemi podrške na koje se poslovna zajednica naslanja, kao što su privredne komore i naravno civilni sektor, udruženja poslodavaca, udruženja žena preduzetnica, udruženja mladih i sl. Mi suštinski kroz ovaj projekat pokušavamo da podignemo svijest o tome da se snažan ekonomski razvoj ne može desiti kao izolovana akcija jednog sektora, naprotiv. To je uvijek koordinisana akcija između ključnih navedenih sektora koji samo svojom zajedničkom saradnjom u stvari mogu da identifikuju koje su to njihove komparativne prednosti ili potencijali koji su neotkriveni i koji bi bez njihove saradnje ostali neotlučeni. Upravo zbog toga je simbolično naziv naše konferencije u Doboju jeste otlučavanje potencijala.
Ovaj projekat je i prilika za privatna preduzeća u 11 lokalnih zajednica u Bosni i Hercegovini, dodaje Rajak.
One se ogledaju u dva spektra. Prvi spektar mogućnosti za njih jeste izgradnja kapaciteta kroz kompletno trajanje programa i to na način da pratimo zaista njihove potrebe, osluškujemo promjene na tržištu, zahtjeve tržišta i možemo im onda ponuditi podršku kao što su, na primjer, reakcije i podrška za izvoznike u slučaju promjena određenih politika za izvoz na evropsko tržište. A drugi vid podrške koju dajemo privatnom sektoru jeste prilika koju imaju za uključenje u implementaciju lokalnih intervencija i projekata koje će već od naredne godine implementirati njihove gradove i opštine. Oni će svojim učešćem od 20% sredstava imati priliku da uzmu aktivno učešće i u dizajniranju i implementiranju ovih projekata.
A evo što od ovog programa očekuju u općini Dobojug. Načelnik Mirne Stukić.
Vrlo interesantno za općinu Doboju kao jednu malu lokalnu zajednicu sa visokim privrednim potencijalom i mi ćemo svakog iskoristiti tu priliku da sve projekte koji se odnose na zapošljavanje mladih i žena dakle apliciramo i ovaj dio koji se odnosi na energetsku efikasnost da uđemo u jedan projekat zajedno sa njima vezano za otopljavanje objekata naših građana, tako da će općina dobiti u budžetu izdvojiti sredstva u društvu zajedno evo, sa ovim organizacijama i ako budu raspisati javni poziv kako bi naši građani koji nemaju toplificirane objekte omogućili jeli, da to urade i da smanje emisiju štetnih gasova.
Projekat će trajati do 2034. godine i vrijedan je 18 miliona švicarskih franaka. Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Sezona šumskih požara u Europi 2023. godine bila je među najtežima u ovom stoljeću, navodi se u izvještaju Europske komisije objavljenom 10. travnja. Dalibor Balijan, profesor na Šumarskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, kaže da je učestalost šumskih požara u Bosni i Hercegovini posljedica klimatskih promjena, ali i nemara čovjeka, te da lokalni šumari predvode borbu za zaštitu šuma. Prilog Aide Đugum.
Najnoviji izvještaj Europske komisije pokazuje da klimatske promjene čine šumske požare sve učestalijima, kao i da šumski požari sve više pogađaju područja koje se u prošlosti nisu smatrala podložnim za požare. Profesor Balijan kaže da su nepostojanje federalnog i državnog zakona o šumama te nedovoljna opremljenost šumske službe problemi koji udaljavaju BiH od europskih standarda.
Nemamo zakona o šumama na federalnom nivou i upravo kad su pitanje požari i neke pandemije, bolesti, odnosno napad insekata u šumama, trebao bi biti zakon na državnom nivou. Da imamo mehanizam zajedničkog djelovanja. Da ne bude ja gasim samo do granice entiteta, s druge strane me ne interesuje. Požar će se vratiti vrlo brzo onda s te druge strane granice i tako dalje. To je taj problem. Evo, mi smo u nekim sada aktivnostima oko donošenja federalnog zakona šuma, nadam se da će to biti uspješno, da ćemo uskoro imati zakon. Ako ne budemo ulagali, znači, u sistem borbe protiv požara, ako ne budemo ulagali u opremu, ako ne budemo stimulisali ljude koji se bore protiv požara, vrlo teška vremena nas u tom slučaju očekuje.
Preliminarni podaci Europske komisije za prvo ovogodišnje tromjesečje pokazuje skoro dvostruko veći prosječni broj požara, iako oni nisu imali veći uticaj na izgorjela područja. Kako ističe profesor Balijan, ova situacija je ista na cijelom mediteranskom području.
Što najviše zabrinjava, postala je kritična i na sjeveru Europe, sibirske šume također gore. Prilikom gorenja tih šuma oslobađa se permafrost, znači stalno zaleđeno tlo, koje se pretvara znači u močvaru i to dovodi do puštanja velikih količina ugljika, znači u zrak. To je znači još jedna od negativnosti. Lokalni šumari predvode koaliciju za gašenje šuma, oni su tu ključni. Oni organizuju i službu, nažalost, država rijetko staje znači za njih, vrlo slaba im je podrška, slaba im je oprema, opremu većinom dobiju iz nekih donacija, nemamo sistemskog rješenja.
Kao jedno od rješenja, profesor Balijan vidi u edukaciji ne samo šumara, nego i lokalnog stanovništva, jer su upravo oni i najčešći uzrok. Zakon o zaštiti od požara i vatrogastva BiH predviđa da sva pravna i fizička lica, državni organi i druge institucije koje su vlasnici ili korisnici građevina i prostora osiguraju nabavku uređaja i drugih sredstava za gašenje požara, te organizuju obuke uposlenika za gašenje početnog požara. Prema izvještaju, šumski požari su proizveli oko 20 megatona emisije CO2, što je ekvivalentno skoro trećini svih emisija međunarodnog zračnog prometa u Europskoj uniji u jednoj godini. Agencija za okoliš, koja je tijelo Europske unije, upozorila je da su zemlje članice nepripremljene za efekte klimatskih promjena. Iako svijet uspije da ograniči rast globalnih temperatura na 1,5 stepeni Celzijusa, kako je postavljeno Pariškim sporazumom. Neki od zaključaka ovog izvještaja upozoravaju da prijeti klimatska katastrofa ako lideri Europske unije ne budu djelovali nakon izbora koji se održavaju između 6. i 9. juna. Prema zakonskom okviru Bosne i Hercegovine, privredna društva i pravne osobe, ukoliko se ne pridržavaju zakonskih odredbi, suočavaju se s novčanom kaznom od 7.500 eura. Novčane kazne od 50 do 400 eura mogu se izreći fizičkim licima ukoliko ne dozvole korištenje zemljišta, zgrada i drugih objekata za potrebe gašenja požara ili bez opravdanog razloga odbiju da učestvuju u gašenju požara i spašavanju ljudi i imovine.
Bilo je to sve što smo pripremili u ovom izdanju emisije Na vratima Europe. S vama su proteklih pola sata bile Svjetlana Petrović i Kristina Gađe.